Ես դառնում եմ խուզարկու։ Բայց ահա մենք գնում ենք վայրէջքի։ Դիրիժաբլից ես տեսնում եմ քաղաքի ընդհանուր տեսքը։ Այն ընկած է շատ երկար, բարձրաբերձ և նեղ լեռնահովտում, ձյունապատ գագաթների միջև։ Հովիտը գրեթե ուղիղ ձգվում է արևմուտքից արևելք։ Հենց քաղաքի մոտ հովիտը լայնանում է։ Նրա հարավային ծայրում լեռնային մի մեծ լիճ կա։ Ալպինիստն ասում է, որ շատ խոր է։ 200 տների մետաղե հարթ տանիքները փայլփլում են։ Տանիքների մեծ մասը ալյումինի պես սպիտակ է, բայց կան և մուգ գույնի։ Լեռան հյուսիսային լանջին գմբեթավոր մի մեծ շենք է բարձրանում, երևի աստղադիտարանն է։ Բնակելի տների հետևը գործարանային կորպուսներն են։ Մեր օդանավակայանն ընկած է քաղաքի արևմտյան կողմում։ Արևելյան կողմում ընկած է երկաթուղու ինչ-որ զարմանալի շատ լայնագիծ ճանապար։ Դա գնում է մինչև հովտի ամենածայրը և այնտեղ ըստ երևույթին ընդհատվում է։ Վերջապես երկիրը։ Մենք գնում ենք հյուրանոց։ Ես հրաժարվում եմ քաղաքը դիտելուց, ճանապարհից հոգնել եմ, և Տոնյան ողորմածաբար ինձ թողնում է հանգստանալու։ Կոշիկներս հանելով, ես պարկում եմ հանգստանալու լայն բազմոցի վրա։ Ինչ երանություն։ Գլխիս մեջ դեռ աղմկում են ամեն տեսակ արագագնացների շարժիչները, աչքերս խփվում են։ Էհ, հիմա ես արդեն փառավորապես կհանգստանամ։ Կարծեք դուռը ծեծում են։ Թե շարժիչներն են դեռ աղմկում գլխիս մեջ։ Իսկապես ծեծում են։ Ինչ անժամանակ բան։ Մտեք։ Զայրացած ձայն եմ տալիս և վեր թռչում բազմոցից։ Երևում է Տոնյան։ Նա կարծես մտքին դրել է ինձ տանջել։
Հը, ինչպես եք, հանգստացաք, գնանք,
ասում է նա։ Ուր գնանք, ինչու գնանք, բարձրաձայն հարցնում եմ ես։
Ինչպես թե ուր, հապա մենք ինչու ենք եկել այստեղ։
Դե իհարկե փնտրելու սև ամորուք մարդուն հասկանալի է։ Բայց արդեն երեկո է, և ավելի լավ է որոնումներով առավոտվանից զբաղվենք։ Իմիջայլոց բողոքել նանոքուտ է։ Ես Լենինգրադյան թեթև վերարկուս լուր առնում եմ ուսերիս, բայց Տոնյան հոգատարությամբ ինձ զգուշացնում է։
Մուշտակը հագեք, մի մոռացեք, որ մենք մի քանի հազար մետր բարձրության վրա ենք, իսկ արևն արդեն մայր է մտել։
Մուշտակս հագնում եմ և մենք դուրս ենք գալիս փողոց։ Ես ներշնչում եմ սառ օդը և զգում, որ դժվար եմ շնչում։ Տոնյան նկատում է, թե ինչպես եմ հորանջում և ասում.
Դուք սովոր չեք լեռնային նոսրոթի, ոչինչ, շուտով կանցնի։
Տարօրինակ է, ես դա հյուրանոցում չեմ զգացել, զարմանում եմ ես։
Հյուրանոցում օդը կոմպրեսորով արհեստականորեն խտացված է,
ասում է Տոնյան։
Ոչ բոլորն են դիմանում լեռնային օդին։ Ոմանք բոլորովին դուրս չեն գալիս փողոց, և տանն են նրանց հետ խորթակցում։
Ափսոս, որ այդ արտոնությունը չի տարածվում սևամորուքներ որոնելու գործի մասնագետների վրա, տխուր սրախոսեցի ես։ Մենք քայլում ենք մաքուր, լավ լուսավորված քաղաքի փողոցներով։ Այստեղ աշխարհի ամենահարթ, ամենաամուր սալարկն էր, բնականորեն հարթված և ողորկված գրանիտից, միաձույլ սալահատակ։ Մեզ հաճախ էին սևամորուքներ հանդիպում։ Հավանորեն բնակչության մեջ հարավսիներ շատ կային։ Տոնյան ժոպեն մեկ անգամ թևս քաշում և հարցնում էր.
Այդ նա չի՞։
Ես գլուխս տխուր օրորում էի։ Աննկատելիորեն մենք հասանք լճապ։ Հանկարծ լսվեց շչակի ոռնոց։ Արձագանքը տարածվեց լեռներում
և արտացած լեռներ արձագանքեցին թույլ ոռնոցով։ Ստացվեց հոգեսարսուռ մի համերգ։ Լճի ափերը լուսավորվեցին պայծառ լապտերներով, և լիճը բոցավառվեց, ինչպես ադամանդով շրջանակված հայելի։ Լապտերներից անմիջապես հետո վառվեցին տասնյակ հզոր լուսարձակներ, իրենց կապտավուն ճառագայթներն ուղղելով դեպի երեկոյան անամպ երկնքի կապուտակը։ Շչակը լռեց, և լեռների արձագանքը, բայց քաղաքը ցնցվեց։ Լճի երեսին ափի երկայնքով ետ ու առաջ վազվզեցին արագընթաց մոտորանավակներ և գլիսերներ։ Բազմությունը հոսեց դեպի լիճը։
«Դուք այդ ուր եք նայում»,
լսեցի Տոնյայի ձայնը։ Այդ ձայնն ինձ հիշեցրեց իմ տխուր պարտականությունը։ Ես վճռականապես մեջքս դարձրեցի դեպի լիճը, դեպի կրակները, և սկսեցի բազմության մեջ սևամորուք մարդ փնտրել։ Մի անգամ ինձ թվաց, թե ես տեսա սևամորուք անծանոթին։ Հենց ուզեցի այդ մասին ասել Տոնյային, հանկարծ նա բացականչեց.
«Տեսեք, տեսեք»։
Եվ ցույց տվեց դեպի երկինք։ Մենք տեսանք մի ոսկե աստղ, որը մոտենում էր երկրին։ Ամբոխը լռեց։ Վրա հասած լռության մեջ լսվեց հեռավոր որոտ, անամպ երկնքի որոտ։ Լեռները ձայնակցեցին այդ որոտին և պատասխանեցին խուլ թնդյունով։ Որոտը վարկյան առ վարկյան ավելանում էր, և աստղը գնալով մեծանում։ Աստղի հետևից պարզ նշմարվում էր սև ծուխ, և շուտով աստղի կփոխվեց լողաթևեր ունեցող սիգարաձև մարմնի։ Այդ կարող էր լինել միայն միջմոլորակային նավը։ Բազմության միջից լսվեցին բացականչություններ։ «Կեց յոթը»։ «Ոչ, կեց հինգը»։ Հրթիռը հանկարծ մի փոքր շրջան գծեց և դարձավ նավախելի վրա։ Բոցը դուրս պրծավ դյուզից, և հրթիռը սկսեց ավելի ու ավելի դանդաղ իջնել դեպի լիճը։ Հրթիռի երկարությունը շատ ավելի էր գերազանցում ամենամեծ շոգեքարշի երկարությանը։ Նրա քաշն էլ հավանական է պակաս չէր։ Եվ ահա, այդ ծանր վիթխարին ջրի մակերևույթին դեռ չհասած, մի քանի տասնյակ մետրի վրա կարծեք կախվեց օդի մեջ։ Պայթող գազերի ուժը նրան պահում էր կախված դիրքով։ Գազերի թափթփուկները թրթռացնում և ալեկոծում էին ջրի մակերեսը։ Ծխի քուլաները սփռեցին լճի վրա։ Հետո պողպատե սիգարը սկսեց հազիվ նկատելիորեն ցածրանալ, և շուտով նավախելը կպցրեց ջրին։ Ջուրն ալեկոծվեց, խլթխլթաց և փրփրեց։ Գոլորշին պարուրեց հրթիռը։ Պայթյունները դադարեցին։ Գոլորշու և ծխի միջից երևաց հրթիռի վերին սուր ծայրը և ցած իջավ։ Ջուրը ուժգին ճողփաց։ Մի մեծ ալիք, կատարին օրորելով մոտորանավակները և գլիսերները, գնաց լճի երեսով։ Հրթիռը չէր երևում, բայց ահա լուսարձակի ճառագայթների միջից շողաց և օրորվեց ջրի երեսին։ Բազմությունը միահամուռ բացականչություններով ողջունեց բարեհաջող վայրեջքը։ Մոտորանավակների նավատորմիղը հարձակվեց լողացող հրթիռի վրա, ինչպես ծիծեռնակները կետի։ Մի փոքրիկ սև մոտորանավակ բուքսիրի վերցրեց հրթիռը և տարավ նավահանգիստ։ Երկու հզոր տրակտոր հատուկ կամրջով ափ հանեց նրան։ Վերջապես դռնակը բացվեց, և հրթիռի միջից դուրս եկան միջմոլորակային ուղևորները։ Նրանցից առաջինը դուրս գալուն պես սկսեց բարձրաձայն փռշտալ։ Բազմության միջից լսվեցին ծիծաղ և բացականչություններ։ «Առողջություն»։
«Ամեն անգամ այսպիսի մի պատմություն է լինում»,
ասաց երկնքից եկածը։
«Հենց հասնում եմ երկիր, հարբուխ, հազ»։
Ես հետաքրքրությամբ և հարգանքով նայում էի երկնքի անծայրածիր լայնության մեջ եղած մարդուն։ Այդպիսի խիզախներ էլ կան։ Ես երբեք չէի համարձակվի հրթիռով թռչել։ Եկածներին դիմավորում էին ուրախ-ուրախ, անվերջ հարցուփորձ էին անում, ձեռքները սեղմում։ Բայց ահա նրանք նստեցին ավտոմեքենայ և գնացին։ Բազմությունն արագ նոսրացավ։ Կրակները հանգան։ Հանկարծ զգացի, թե ինչպես են ոտքերս փայտացել։ Ես դողում էի ու սիրտս խառնում էր։
«Դուք բոլորովին կապտել եք, գնանք տուն»,
խղճաց վերջապես Տոնյան։ Հյուրանոցի նախասրահում ինձ հանդիպեց հաստլիկ ու ճաղատ մի մարդ։ Գլուխ նորորելով նա ասաց.
«Դուք լավ չեք տանում այս սարերի կլիման, երիտասարդ»։
«Սարել եմ», պատասխանեցի ես։ Կոկիկ սեղանատանը ես զրուցում էի հաստլիկ մարդու հետ, որը բժիշկ դուրս եկավ։ Տակ թեյը ֆրթացնելով ես նրան հարցրի, թե ինչու են քաղաքն ու ժամանած հրթիռը կոչվում կեց։
«Աստղն էլ»,
պատասխանեց բժիշկը։
«Կեց աստղը»։
«Լսել եք»։
«Ամբողջ բանը հենց այդ աստղն է. Նա է ստեղծել այս քաղաքը»։ «Իսկ թե ինչու կեց, միթե գլխի չեք ընկնում»։
«Ում սիստեմի ստրատոպլանով դուք թռակ այստեղ»։
«Կարծեմ, Սիոլկովսկու»,  պատասխանեցի ես։
«Կարծեմ»,
բացասաբար ասաց բժիշկը։
«Ոչ թե կարծեմ, այլ հենց այդպես է. ձեր տեսած հրթիռը նույնպես նրա ծրագրով է կառուցված. աստղն էլ. Ահա թե ինչու կեց. Կոնստանտին Էդուարդովիչ Սիոլկովսկի. Հասկանալի է»։
«Այո, հասկանալի է», պատասխանեցի ես։ «Բայց այդ ինչ կեց աստղ է»։
«Երկրի արհեստական արբանյակը»։
«Վերերկրյա լաբորատորիակայան և հրթիռակայան, միջմոլորակային հեռավոր հաղորդակցության հրթիռների համար»։